I min sól vendir í haf skautið inn, húmið og spendir til varðar sinn. Leiðs fótil enda einn lífstafur minn, líknvanstu senda og strottin.
Þetta söng Þórunn Björnsdóttir og lagið er eftir móður hennar Krist. Er komið frá móður hennar Kristrúnu Eyjólfsdóttur og stuðlum í Reyðarfirði.